اس اف ام يبرزنتا موش لهار كلمة بروجرام في تبدا الدسكسيوني امشو البروجرام فادر جو بورتش و بروفيسر ماريان لوري
نسلمكم و نستدنكم على edizzjoni oħra ta' Mhux l-aħħar kelma. Jiena u Father Joe Borch illum se nkunu qegħdin intervistaw il-Dr. Clarissa Samuċċeri li ilha ħafna ħafna taħdem fil-qasam tal-familja, speċjalment ovvjament fil-familja Maltija.
Naturalment, ilha iktar bħala membru tal-familja, iktar milla tirriċerka fuq il-familja, għandi nifhem.
U għandha l-familja tagħha jiġifieri għandha dak kollu li neħtieġu biex nagħmlu dan il-programm interessant.
Teorija.
Ta' min jgħid li Dr. Clarissa Samuċċeri hija l-kap ta' Dipartiment tal-Istudju tal-Familja fl-Università ta' Malta u forsi l-ewwel mistoqsija li tiġi f'moħħina li nsaqsik dejjem nisimgħu li l-familja hija l-iżjed unit importanti fis-soċjetà. Vera u għaliex?
Naħseb ħafna mill-istudji dejjem urew kif ir-relazzjonijiet li jkollhom in-nies fil-familja għandhom impatt qawwi fuq l-iżvilupp tagħhom sija bħala tfal u sija bħala adulti. Ġifieri dak li aħna ngħixu fil-familja jibqa' jaffettwana, ma jfissirx li affarijiet oħrajn fil-ħajja tagħna ma jaffettwawniex, imma il-familja għandha input enormi fuq is-saħħa mentali, fuq il-valuri li jiġu trasmessi lit-tfal, fuq il-well-being tan-nies fil-familja, jiġifieri il-familja hija l-fus tas-soċjetà.
Meta ngħidu familja.
Fil-fatt, le, mhix faċli u fiż-żminijiet li qegħdin ngħixu llum, jiġifieri dawn l-aħħar forsi 40 sena, qegħdin ngħixu żmien ta' bidla kbira u ta' ħafna diversità. Jiġifieri m'għandniex biss il-forma tal-familja tradizzjonali dik li aħna fl-antik konna nsejħula, jiġifieri fl-antik qed ngħidu 18th century, 19th century, 20th century, raġel, mara u tfal, imma għandna forom differenti, allura mbagħad hemm ħafna definizzjonijiet hemm min jgħid ma nħarsux lejn familja, hemm bżonn inħarsu lejn ir-relazzjonijiet, hemm min jgħid mhux familja, households. Mela niftakar meta ftit żmien li kont fuq il-Kummissjoni tal-Familja, ħafna mill-laqgħat tagħna fil-bidu kienu kif ħaniddefinixxu l-familja b'mod li ma nħallu lil-forom differenti tal-familji barra.
Imma okej, mela. Jiena u missieri kont noqogħdu flimkien.
Sewwa.
Aħna familja?
Skont id-definizzjoni, Father Joe, jiġifieri skont inti mill-liema li inti qed ħares lejha. Għax inti jekk inti qed ħares lejha forsi minnaħa ekonomika, forsi hemmhekk tiġi l-issu ta' household.
Ma aħna għandna relazzjoni bioloġika li dak missieri.
Ekku.
U jiena t-tifel tiegħu.
Jiġifieri hemm schools of thought li tgħidlek iva familja pereżempju bejn inti u missierek jew il-ġenituri u aħwa dik hija familja hemm nies oħrajn li jgħidu le, hemm nies oħrajn li jgħidu anki aħwa li jgħixu flimkien, dik hija familja wkoll, hemm min jgħidlek le, żewġ persuni li m'għandhomx tfal, dak mhix familja.
Huma koppja pereżempju, huma koppja mhix familja.
Ekku, imma jiġifieri anki pereżempju anki fejn hemm koppji, forsi iktar qudiem ħanitkellmu fuq forum differenti ta' koppji. Jiġifieri pereżempju issa dal-aħħar qisu forsi 20 sena, anki forsi ftit iktar, hemm koppji li huma miż-żewġin. U it-terminoloġija huma living apart together. Jiġifieri li huma qegħdin fiż-żwieġ, qegħdin f'relazzjoni. Però għandhom il-ħajja separata tagħhom u huma kuntenti bekk. Jiġifieri pereżempju hu għandu l-ħbib tiegħu, hi għandha l-ħbib tagħha, pereżempju hu għandu l-grupp il-Christian Community, pereżempju li hi mhux neċessarjament tagħmel parti minnha. U hija forma ta' relazzjoni li taħdem għalihom.
Jiena qed ngħidu mhux kull relazzjoni tista' sejħ la' familja, ħantik eżempju ieħor. Jiena fien għandi ħabib tiegħi li da kera dar u l-kera mish irħisa, anke l-ħabib tiegħu ieħor qed jgħixu t-tnejn fl-istess dar. Jifieri di r-rabta ta' bejniethom biss li jaqsmu jkismu. Imma kieku daw kienu koppja omosessuali liż-żewġu.
Ekku, jifieri mbagħad hemmhekk ħadd idħol x'inhi familja r-relazzjoni li ħadd tagħmel differenza jew il-fatt li
noqogħdu
flimkien. Jien personalment naħseb li r-relazzjoni tagħmel differenza kbira.
Imma tista' timmaġina familja fej l-om tgħix permanentement f'pajjiż ieħor missier Malta u tfal jgħixu jew mal-om u ma' missier jew ġejjin u sejrin dik tara bħala familja u li hija mhux ħan nuża terma normali għax ma nistax imma li hija healthy family.
Per eżempju hemm familji, per eżempju bħalissa qed jiġuni f'moħħi Messikani fejn l-om tkun emigrat mod legali jew le l-Amerika, il-missier ukoll u tfal joqogħdu man-nanna.
Fil-fatt fi żmien il-gwerra kellna ħafna aħna irġiel li kienu jemigraw
eżatt
u l-om tibqa' titra.
Il-Maltin kienet realtà kbira
jiġifieri. Xorta kienu qisu ruhom familja, jiġifieri din mhix idea ta' liġi tissa. Hemm ħafna verżjonijiet.
Ok, ngħidu ħana rek biex nistax inkella nagħmlu l-programm kollu. Iva mhux hekk. Ngħidu li f'dan il-programm l-iktar li ħan nitkellmu huma fuq familja fejn għandek ir-raġel u l-mara u għandhom it-tfal u relazzjonijiet ta' bejniethom li jħolqu l-wieħed jittama għal idejhom ikunu mill-isbaħ, imma kultant ikunu wkoll.
Ikollhom diffikultajiet, ekku.
Mela din ngħidu li nittamaw li kollhom esperjenzi mill-isbaħ, imma nafu li jekk qed ngħixu f'dinja li il-familji ma naħseb ftitu mal-familji li ma jkollhomx problemi.
Ekku.
Clarissa, x'taħseb li huma l-problemi li żjed komuni fil-familji Maltin?
Ara, l-ew jew forsi l-iktar studju reċenti li qed iġini f'moħħi huwa l-istudju li sar mill Foundation for Social Wellbeing tal-President fejn ħadu sampil pjuttost kbir ta' kopji u ta' nies li jgħixu waħedhom. U f'waħda mill-mistoqsijiet li saqsewhom speċi x'kienu dan kien studju li kien fuq well-being, jiġifieri kif soddisfazzjon fil-ħajja, kemm iħossuhom soddisfatti fil-ħajja u anke fir-relazzjonijiet. U at one point semmew qisu x'inhu huma dawk l-affarijiet li naqqashom is-sodisfazzjon fil-ħajja tagħhom. U li x'hux kienu problemi bejn fir-relazzjoni, fir-relazzjonijiet tagħhom, problemi kbar fix-xogħol, nuqqas ta' sigurtà in terms ta' flus, jiġifieri ma kellhomx flus biżejjed, imbagħad affarijiet bħal problemi fis-saħħa u fiżika, saħħa mentali u saħħa fiżika. Ġifieri dawk kienu.
Kien hemm xi waħda partikolari li l-inċidenza tagħha hija f'Malta. Milli barra minn Malta jew il-patterns huma pjuttost simili.
Naħseb il-patterns nista' probabbli ngħid li naħseb li huma pjuttost simili, jiġifieri anke jiena fir-riċerka tiegħi dħalt fl-erja tal-vjolenza domestika. U meta tqabbel ir-rata ta' vjolenza domestika u Malta ma' postijiet oħra fl-Ewropa, aħna naqblu sfortunatament għax kieku l-ajjar tkun ħafna iktar l-isfel jiġifieri. Le, maħniġ iktar il-fuq, le, maħniġ iktar il-fuq.
Jekk fimtek sew jiena, ipoġġu r-relazzjonijiet ta' bejniethom qabel il-problemi li jiġu mill-flus.
Eħe, il-problemi fix-xogħol, mbagħad il-problem, ma nafx jekk hu mhix ranked li semmew l-iktar li semmew, imma żgur anke mbagħad minn aspett kliniku, ġifieri jekk inti kollok il-problemi fir-relazzjonijiet jħolqu ħafna-ħafna inkwiet. Ħafna-ħafna inkwiet.
Ma dik hi ħaġa pożittiva naħseb li mhux il-problemi, imma l-fatt li n-nies jqisu r-relazzjoni ta' bejniethom iktar importanti sa jiltraq mill-flus.
Eżatt.
Li jistgħu jagħmlu.
Eħe. Le, naħseb li naħseb mill-mod jisu kif naraw l-affarijiet jisu n-nies jisu jgħatu importanza li relazzjonijiet, ġifiri xi ħaġa li aħna inħadnu għalkemm dawn l-aħħar 10 snin imbidlet ħafna il-familja Maltija wkoll. ġifiri, u rata minn kemm rata ta' kif inbidlu l-affarijiet hija maġla ħafna. Ġifiri ċertu affarijiet jisu laqas sa ċertu punt nirrealizzaw. Meta nitkellmu ma' nies kulħadd jgħidlek speċi ħafna x'nagħmlu, speċi jekk titkellem fuq isma' differenti.
Naħseb waħda mill-issues li tqajjeb naħseb diffikultajiet fil-familji, għalmenu mill-li nisma' jiena, hija t-trobbija ta' tfal li jisna noħduha for granted u ma nkunux nafu għal xiex deħlin meta jkollna tfal, tara bħala fix-xogħol tiegħek ta' family therapist u ta' psychologist. Taħseb li li hija issue li tqajjem ħafna.
Hija challenge, ġifieri naħseb li forsi xi kultant fil-medja ikonna l-idea li ħajkun tfal biex ninaqdu ktar flimkien. Però ħafna mir-riċerka turi ħafna riċerka barra minn Malta li l-ewwel ftit ta' snin il-relazzjoni tieħu eżatt, tieħu x'ismu l-isfel.
Minħabba tfal.
Minħabba li r-ruoli jinbidlu, minħabba li jkun hemm ħafna xogħol xisir, minħabba li forsi anke minn esperjenza personali jekk inti tnejn ikunu jaħdmu xi ħadd li joħsieb it-tfal, minħabba diffikultajiet minnaħa tax-xogħol li mhux neċessarjament
ikunu flessibbli biżejjed.
Ikunu flessibbli, ġifieri fil-waqt li inti meta tkun miżewweġ tista' l-igwaljanza bejn is-sessi hija ħafna iktar maniġabbli meta jiġu tfal. Hija aktar diffiċli. Issa m'aħniex ukoll qed nitkellmu fuq aspett iktar fil-fond psikoloġiku, ġifieri qisu l-aspettattivi tiegħek li inti trabbi forsi differenti minn kif trabbejt inti mbagħad tispiċċa tirrepeti l-istess affarijiet. Id-diffikultajiet ta' tfal, l-għażliet differenti li kollhom, l-issju ta' teknoloġija, l-issju ta' nuqqas ta' ħin.
Dik naħseb kbira ħafna u nuqqas ta' ħin.
Ekku, fil-fatt fit 2011 minħa ta' departiment kien sar studio fuq
departiment
għal studio tal-familja, kien sar studio fuq ir-relazzjoni tal-adolescenti mal-ġenituri Maltin. Xiridu l-adolescenti mill-ġenituri tagħhom. U dan l-istudju sar fuq familji li kienu għaddejjin tajbin, familji li kienu għaddejjin id-diffikultajiet u familji fejn il-koppji kienu separaw, fejn missieru l-om kienu separaw. U fit-tlet gruppi, ġifieri dan ma kienx representative fis-sampi li ma kien hemm 70 persuna li għamlulhom intervju, fit-tlet gruppi it-tfal l-iktar ħaġa li xtaqhom il-ġenituri, issa dan kun adolescenti li naħsbu le, hija l-ħin magħhom.
Tiskanta.
U xtaqgħu wkoll li l-ġenituri ma joqdux jikkritikawhom, ma joqdux bil-Malti jgħirdulhom, imma qisu x'inhu importanti, rridu relazzjoni. Meta aħna forsi jkollna l-idea li meta tkun adolescenti issa huwa ċans li l-ġenituri joqgħdu ftit lura u jagħmlu l-affarijiet tagħhom. Fatt le.
Ma qabel dan naħseb nistgħu nitluh fiktar. Ma qabel nitluh iktar fi.
Għandna l-intervista ma' Dr. Moira Kakija li hija senior lecturer fil-psikoloġija l-Università ta' West London, University of West London. Moira għexet kemm Malta u kemm l-Ingilterra u l-ewwel mistoqsija li xiqna millek Moira bonġu l-ewwel net.
Bonġu Marjan.
L-ewwel mistoqsija Moira, inti għexet ħafna snin Malta ġifieri u taf iż-żagħżagħ tagħna x'jaħsbu fuq il-ħruġ anka ta' 15 years. Issinti qed tgħix Londra u għandek it-tfal tiegħek huma tal-età l-istess età adolescenti. Taħseb li l-adolescenti Londra jew barra minn Malta ma jani fuq għal Londra hemm fejn toqgħod inti huma differenti mill-adolescenti Maltin?
Allora perjen nibda ngħid ovvjament jiena kont adolescenti wkoll u għad niftakru dak iż-żmien ta' meta kont Malta. U issa li nara tfal f'dik l-età speċi ta' 15-16-il sena, nista' ngħid li qishom xi fiċċu huma huwa similari ħafna ta' dak li kont ifittexxina.
Jiġifieri avolja għaddew hija ngħidu 30 sena, possibbli għadhom l-istess il-
Jiena nemmen li għadhom l-istess imma x'inbidel huwa għal xiex għandhom aċċess Jiġifieri issa t-tfal tagħna għandhom l-internet. Jien hekk forsi saqsejt xi ħaġa li l-omu missieri u l-ħbieb ta' madwari, semmek kont nasal, imma llum it-tfal tiegħi ma jqfux hemm. Ħajfittxu xedejat oħra isibu fuq l-internet, mhux biss fl-Malta jew l-Ingilterra, ma d-dinja kollha.
Meta tajt isibu fuq l-internet, xi jsibu?
Min kollox jiġifieri naf li l-iskola jgħidulhom ħafna speċi għodu attenti milli ma' website fitxu pariri. Imma da tfal mhux fuq website biss, I mean YouTube per eżempju, popolari ħafna minn video għal ieħor, blogs, forums. Bażikament idaħlu xiri ipoġġu speċi search term ta' xiridu jfittxu u li jitla' ħajaqrawh mhux ħajqogħdu jgħidu minix ċerta li din nixtieq naqra.
U problema u ġieħ ta' ras ukoll li għandna aħna nista' ngħid aħna l-ġenituri hawnhekk għaw Malta hija l-pressjoni li jkollna mit-tfal tagħna biex imorru paċivil. Ma nafx hemm xi ħaġa simili hemmhekk.
Iva, ħafna, jiġifieri t-tfal hawnhekk ukoll tfal, għax huma semmi adulti huma laqsi jriduna ngħidulhom tfal u xekk. Għax l-ewwel kif jibdew jaqlu 11-12 jridu ta' pre-teens. U hawnhekk l-Ingilterra jħobbu jużaw ħafna l-kelma young adults għal older teenagers sewwa. Young adults. Fil-fatt anke ġifieri fil-parroċċa hawnhekk isuhom bħala the young people in our community ma jibqgħux jgħidulhom tfal. Li huma jieħdu pjaċir ħafna biha, imma ovvjament ġieli użawa kontrina speċjal fejn titrattani ta' tifel, jiena m'għadniex tifel, fejn titrattani ta' tifla jien m'għadniex tifla. Eħe, ifittxu li jkunu ma' sħabhom, jiġifieri speċjalment il-ġimgħa u s-sibt flaxija. Ħaj frekwentaw postijiet qabel jagħlqu 18-il sena ma jistgħux jixorbu. Li naf żgur li forsi paċifil huma aktar laxki fuq għadik.
Iva, għalkemm x'kultant jitolbu l-identity card, imma per eżempju xi ħadd li huwa twil u imma qatt għandu 16-il sena, ma assolutament ma jiċċekkjawx u jaqbdu u jagħtu naf li għax ġrat jiġifieri.
Le dik nista' ngħid li hawnhekk l-Ingilterra joqgħdu ħafna aktar attenti fuqha xi jitilfu l-liċenzja immedjatament. Jiġifieri
fejjitħol xorb it-taj.
Iva fejjitħol xorb. Imma ma jfissirx li ma jixorbux. Jiġifieri meta jmorru għand xurxin, I mean anke meta jkollna parties id-djar, jiena nirrifjuta li nservihom xorb. Għax huma taħt 18, imma naf li ġieli tfal tiegħi jkunu parties għand ġenituri oħra u jħalluhom jixorbu.
U l-ħinijiet fi xin jitlu lura d-dar, tajdlom jitħol flofs il-lejn, mela jiena għadni xi tifel biex nitħol flofs il-lejn, kif tikkompara ma Zazah Londra?
Dik naħseb eħe, imma jien naħseb dik ukoll għandha x'taqsam ma t-temp.
Iva.
Hawnhekk it-temp jibqa' ħafna aktar sħun.
Għaw Malta.
Malta, sorry, skużani, Malta, it-temp huwa aktar sħun, allura jtik li tibqa' barra. L-Ingilterra differenti, il-ħafna klabs jgħalqu, ħajgħalqu ma' nofs il-lej, titlaw Londra fiċ-ċentru li dawk huma biss għall-adulti miftuħin għall-adulti biex tibqa' aktar tard minn hekk. Jisu hemm dik id-distenzjoni qed tifhem bej għadek taħt 18 u iktar minn 18-il sena.
Ixi oħra li qed tiġi diskussa ilha tiġi diskussa hija l-kwistjoni kemm għandna nagħtu sex education it-tfal min jaħseb li iżjed mat-tihom iżjed ikunu jafu informazzjoni u iżjed ħajitlu fi trabil. Allura qataw dan il-qisu dibattitu għaddej kemm ħantuhom informazzjoni. Fil-kas ta' fejtejxinti?
L-Ingilterra, sex education jibda minn kmini ħafna, ġifir mill-primarja. Mill-primarja nibdew nirċievu witri bħala ġenituri, isma l-tfal ħankelmu għom fuq, per eżempju, jibdew minn year 4, year 5, ħankelmu għom fuq xajġri issa fl-izvilup. U jaqsmu għom, jamlu l-bnieta li għom, u s-subina li għom, ħallu tfal jisaqsu mistoqsijiet kemm ridu. Mbagħad jibqgħu jisom jitilgħu magħhom, imma meta jitilgħu form 3 hemmhekk ġifieri jgħidulhom kollox.
Form 3 ġifieri ta' 13-il sena għadin ngħidu.
Iva. Bażikament jassumu li la tista' tinqabad tqila, la tista' toħroġ tfajla tqila, mela għandek tkun taf.
U fej jidħlu kliniks u affaritek, jarawhom it-tobba waħidhom jekk ikunu nqas minn 16-il sena?
Le, le. Once the għalqu 16 mbagħad laqas tista' ċempel biex tiġbor blood test man tit-tabib tat-tifel jew tifla tiegħek, imma sa 16-il sena jistennew li ħajkollok il-ġenituri magħhom.
Jiġifieri l-argument jekk tifla tmur il-farmaċija u titlob il-morning after pill palissa hija dibattitu jaħraq Malta. Itula over the counter.
Ma jgħidulix imma l-Ingilterra laqas il-pill bħala adult ma tista' taqbad tmur tixri minn fuq il-counter. Għax il-sistema I li għandek tara tabib jew nurse kull sitxur jekk qiegħed fuq il-pill biex jiċċekkjaw lek il-pressjoni, jiċċekkjaw li kollox sew. Ġifieri għalhekk in a way hija parti mis-sistema biex ngħidu.
Nirringrazzjak ħafna Mojra issa inkomplu bil-programm tagħna ma' Clarissa Samuċċeri.
Għam il-komment għabelna minn suqsija, x-interessanti dilli għalet, ġviri, għu Malta f-dibattitu jisu minn beda jgħajt li għandu jkunem il-prescription għal-morning after pill, do jgħajdu ismu di għax, di urġenza ta' t-malajra l-ura ta' għabatu t-ixtrija. L-Ingilterra l-kem naħseb biex jissib ta' bi puf tiktar diffiċli minn Malta, ma' sewġ di għax għallu di kwissjoni ta' saħħa. U għallura kikwissjoni ta' saħħa għandu jkunem ta' bi pli għara l-affarijiet, ma' Il-mistoqsija li tagħmilha kien, Clarissa, li meta kien qed titkellem. Dejna naraw ċerti affarijiet li huma l-istess u ċerti affarijiet li huma differenti. Imma id-differenzi kienu qed iġibuhom l-ambjent fis-sens għax
inħabba
l-barta. Anke ħabba l-ambjent fiżiku kważi te. Ma jkunx hemm ħlief tal-adulti klabs miftuħin u Malta tista' tibqa' barra iktar, eċetera, eċetera. U anke tkellmet b'mod interessanti fuq il-programm li għandhom fuq l-edukazzjoni sessuali. Inti mir-riċerka tiegħek meta tisma' il-doktor Kakiet titkellem fuq da' suġġett. Kif tirreaġixi fuq da' suġġett il-qalet?
Naħseb li forsi il-kumment li xtaqt nagħti fuq il-biċċa xogħol ta' sex education u ħampoġġa ftit fuq f'kuntest. Skont l-istatistika tal-NSO ta' 2011, aħna u Malta għandna 25.2% tal-twelid liġi twelid barra żwieġ, se dak ma jfissirx li huwa teenage neċessarjament. Issa jkun nies li forsi jkunu f'relazzjoni ma jkunux miż-żewġin, issa jkunu single u jista' jkun ikollok it-tfal.
M'għandhomx bla tajjiet.
Jista' jkun għandhom, però jiena at this moment in time m'għandix. Però minn l-istudji li nafu fuq biex wieħed jipprevjeni li jkun hemm teenage pregnancies, l-iktar li sabu li huwa effettiv huwa relationship education, mhux neċessarjament sex education.
Id-differenza hi?
Id-differenza hi li l-informazzjoni tingħata f'kuntest ta' kif wieħed jimmaneġġa relazzjonijiet. Kif inti pereżempju
fuq rispett,
kif inti pereżempju jekk inti qiegħed qiegħda f'relazzjoni mal-boyfriend tiegħek. Kif inti ħadd immanaġġja jekk hu jkun irid li jkollu x'taqsam miegħek u inti ma tħossokx komda u kif ħadd jgħidlu le mingħajr ma tibża. Jiġifieri nara li anke mill-aspett kliniku nara li tagħmel ħafna sens. U jidhirli li l-Olanda għandhom programmi għadapposta hekk, jiġifieri dik hija l-evidenza, l-evidence base hekk qiegħda li huwa relationship education li għandna bżonn, mhux neċessarjament informazzjoni, x'kif qalet Dr. Kakija, l-informazzjoni tista' ssibha minn x'imkien. Imma kif ħadd immanaġġja dawn is-sitwazzjoni delikati li inti forsi tħobbu dak li jkun imma ma tħossokx komda, taħseb li kulħadd qed ikollu x'jaqsam inti ma trid jew inti trid kif ħadd tagħmel, jiġifieri naħseb huma dawn l-aspetti, dawn ix-xenarji delikati li wieħed irid jidħol fihom u hemmhekk nerġa' nidħol fuq relazzjoni mal-ġenituri jew inkella ma' xi ħadd ta' fiduċja. li jinti tista titkellem miaw forsi xittija xi imma xi ħadd li jista' joqgħod jisimgħak u jiddiskuti miegħek speċi x'inhuma l-pros and cons u jgħinek tara f'inti xi trid għax mhux necessarjament.
Fil-fatt din nixtieq naqgħada mar-riċerka tiegħek li jisu nimxu ftit fuq topic ieħor fil-familja meta jkun hemm il-vjolenza domestika. It-tfal l-adolescenti u żgħażagħ tagħna nagħmlu hom aware biżjed qabel ma jkommettu ruhom u jiżewġu jew joqogħdu flimkien faqda permanenti u fuq dal-fatt li forsi persuna li abbużiva qabel se tkun abbużiva wara.
Naħseb ma nagħmlux biżejjed, naħseb qatt baqgħanna ħafna x'nagħmlu fl-erja ta' vjolenza domestika, speċjalment fl-erja ta' prevenzjoni. Iġifieri naħseb li huwa suġġett li ovvjament hemm ħafna mistija dwaru, hemm ħafna ħabi taħt it-tapit, hemm ħafna biża. Dak li kun ma jkunx irid jidħol għax jaħseb li se jidħol f'basla.
X'jiġifieri għaliex ma jkunx jiġifieri x'għad biex jgħin, x'għad ikun jaf. Ma jagħmel xejn.
U fil-fatt imbagħad qisu sondaġġi differenti u rew li 50% min-nies li jkollhom bżonn l-għajnuna ma jfittxux fil-fatt għajnuna.
U għaliex, Clarissa?
Naħseb hemm ħafna raġunijiet, jiġifieri naħseb li inti.
Forsi mistħija tħossu.
Hija umiljazzjoni li inti ir-raġel tiegħek isawtek b'mod fiżiku, hija umiljazzjoni kbira. Forsi inti tmur titkellem m'ommok u ma' missierek u forsi huma jgħidulek isma dak ir-raġel tiegħek
inti taqlax inkwiet
inti se tkisser il-familja.
Jew ma jitħox is-sija fuqek.
Jista' jkun ukoll. Jew anke is-servizzi li għandna inti taħseb li nies bi problemi kbar imorru u tajt lem ma rridx nersaq lejn l-appoġġ pereżempju.
L-inċidenza hija għolja.
L-inċident ara, aħna fit-2011 għamilna mhux Malta qed ngħid, ġifier il-Kummissjoni kontra l-vjolenza domestika għamlet prevalence study biex studjat l-inċidenza. U indunaw li r-riżultati rew li 26.5% nisa Maltin kellhom f'darba f'ħajjithom jikinu abbużati jew b'mod fiżiku jew emozjonali jew sessuali.
Imma li tkun abbużata darba tikkonsidra bħala li ġra darba l-istess bħal meta jkun hemm pattern?
Iva u le, għaliex jista' jkun darba tant tkun traumatika li ħallet l-effett kbir fuq. Kbir fuqek, jista' jkun li tkun xi ħaġa kronika. Jiġifieri din it 26.5% mhux qed turina eżatt il-problema, qed tagħtina indikazzjonijiet. Mbagħad fit 2010.
Ma mit qed jgħid dawn kienu violenza fiż-żwieġ jew anke qabel iż-żwieġ.
Le, dawn kienu li kellhom f'relazzjoni, jiġifieri jista' jkun anke.
Ma f'relazzjoni. F'relazzjoni kienu abbużati meta kienu d-dar pereżempju.
Le, li kellhom relazzjoni intima mal-perpetrator, mal-partner tagħhom. Jiġifieri mhux li kienu abbużati minn missierhom jew minn xi tziju, ġo partner. Mbagħad fit 2014 min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea għamlu studju mal-Ewropa kollha u aħna ġejna li għandna 15% tan-nisa Maltin irrapportaw li kellhom physical or sexual violence from their current or previous partner. Ġifier waqt li l-ewwel waħda hija 26.5% u hija physical, emotional u sexual. Dan huwa biss physical u sexual.
U ta' kif naqblu ma pajjiżi.
Ma pajjiżi ora qed nerġgħu speċi fin-nofs. Jiġifieri m'aħniex minn tal-ogħla.
U laqas minn tal-inqas.
U laqas minn tal-inqas le.
U dit-tip ta' vjolenza domestika dejjem raġel fuq mara. Ikonna każijiet fej il-mara tkun violenti mar-raġel.
Dan huwa din huwa topik jaħraq ħafna għaliex qisu min-naħa tal-argument il-movement feminist li jgħid għanna bżon ċuli ħadem ħafna biex il-violenza domestika ma tibqax xi ħaġa privata li hija xi ħaġa tal-privileġġ għax inti raġel jew ir-raġel jagħmel li jrid f'dak is-sens. Imbagħad hemm argumenti oħrajn li juru riċerka oħrajn li juru li hemm sitwazzjonijiet fejn jista' jkun il-violenza tiġi min-naħa ta' tnejn. Però wieħed irid jgħid li meta l-violenza tkun fiżika hija iktar prevalenti min-naħa tal-irġiel u iktar isir ħsara. Li tagħmel sens minħabba l-issju ta' saħħa. Ma jfissirx ukoll li mbagħad psychological violence ma nqishuwiex violenza.
Dan qed tgħid int veru dal-ġranet smajt fuq il-BBC. Studju li sar ma nisa parlamentari u l-inċidenza ta' dawk li qalu li kienu taħt li sofrew xi forma ta' violenza jew abbuż.
Min partner.
Jew nkellem il-kollegi tagħhom fil-parlament qed tifhem. Kien mhux żgħir, kif ma niftakarix ma kien mhux żgħir, jiġifieri mhux nissupposta li mhumiex empowered, imma fuq li qed tgħid inti tal-irġiel. Jien niftakar meta kont għadni mal-Gazzetta tal-Ġens, kont editur. Konna minna xi żewġ features fuq violenza domestika u l-istjer ta' dawn nisa li ġew msawt, eċetera, eċetera. Mbagħad kien ġi kellim li raġel. L-esperjenza tiegħu ta' kif kien jiġi abbużat fiżikament minn martu. U jiena għamilt l-intervista ktib ta' verament minn ma semmejt ismu. Meta nżilt fejn impaġnaw il-gazzetta u bdew jaqrawha. Daħq spjatat. Jiġifieri meta ktibna fuq in-nisa msawta mill-irġiel, xaru każa kemm annimal, meta ktibna fuq ir-raġel imsawt mill-mara, żufiet sħiħ.
Ovvjament tu ġifiri li raġel li ġim sawat mill-mara fil-kontest tal-kultura tagħna naħsbu li xi ħaġa tad-daħħa meta fil-fatt mhijiex violenza hija violenza hija violenza. Però ġifiri nisa li jibatu minn dak li jgħidulu terrorizmu intimu fejn persuna b'intenzjoni tagħmel l-affarijiet biex ikolla l-poteri u tkasbar dak li jkun jeżistu ħafna u l-uniku ġifiri rikorsi għalli titlaq mid-dar u tfittex l-għajnuna ta' social workers ġifiri jiena li għadni nagħmel xogħol ma' unit ta' domestic violence services fl-appoġġ jaraw enormità ta' nisa hekk u tfal li qegħdin kważi
kif ta' terrorizzati.
Terrorizzati mill partners tagħhom. U fil-riċerka tiegħi fil-fatt kollha fil-fatt, kollha minn nisa l-intervistajt li issa dawn mu kienx nisa abbużati, dawn kienu nisa li trabbew familji fejn kien hemm il-violenza domestika. Kollha semmew kif missierhom kien abbużiv fuq omhom. Issa li kien interessanti hu li huma kienu wkoll abbużati minn omhom u minn missierhom, imma l-abbuż bejn il-koppja kien min-naħa tal-missier għall-om. Fil-fatt l-overlap huwa kbir bejn abbuż fuq it-tfal u violenza domestika.
U l-abbuż jisu jibqa' jdur?
L-abbuż jibqa' jdur, però ma jfissirx li għax inti tkun trabbejt f'ambjent ta' domestic violence tfisser li neċessarjament ħadd irrepeti l-istess storja.
U mill-esperjenza tiegħek Clarissa u anke forsi mir-riċerka, il-nisa jindunaw minn qabel li kollhom kulħa jiżewġu xi ħadd abbużiv, jew ma jkunux jafu qabel iż-żwieġ, jew hija xi ħaġa li toħroġ wara ż-żwieġ.
Ma tħallx fiha jiena Marianne, jista' jkun ikun hemm indikazzjonijiet ma din li su mill-aspett kliniku, imma ma jfissirx li din ukoll isna qegħdin ngħidu bħalma għadna fuq sex education, importanti ħafna relationship education u anke pereżempju l-korsijiet ta' żwieġ. Fejn għandu u anke l-parenting skills courses kemm importanti li nitkellmu fuq violenza domestika u mhux neċessarjament noqogħdu ngħidu violenza żgħu għax kulħadd jgħidu speċi ta' imma li se spiċċata għati bl-idejn dak it-tip ta' diskors għax di oħra meta nitkellmu fuq violenza domestika nimmaġinaw xi ħaġa differenti mentri huma meta inti timbotta xi ħadd, meta inti tiġbed ix-xar ta' xi ħadd, meta inti trid tuża jinna fis-siġġu tuża xi ħaġa fiżika biex ikollok il-poter inti biex tweġġal xi ħadd.
Issa aħna għamilna intervista ma' Pierre Cacchia li huwa couple therapist jaħdem it-Tavistock Relationships Foundation. Bonġu Pierre.
Bonġu.
Naf li inti dal-aħħar snin ħdimt fis-Tavistock Clinic, Relationship Clinic, u l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek hija couple therapy. Tista' tgħidilna ftit x'inhi hija couple therapy?
Ara Marian, il-terapija tal-koppji sviluppat, l-Ingilterra partikolarment sviluppat meta kien hemm attentat biex jgħinu koppji wara żieda kbira ta' fir-rata ta' divorzi wara l-gwerra. U fil-bidu kienu qed jaraw separatament, xi ħadd jara l-partner wieħed u xi ħadd ieħor jara l-partner ieħor. U bdew jindunaw li ċerta stejjer donnhom jinbidlu. Kulħadd għandu l-verżjoni tiegħu. Allura terapija tal-koppji bażikament hija bħal terapija tal-individwu imma għandek koppja u nitkellmu magħhom fuq l-istejjer li jinkwitawhom il-momenti fejn nuqqas taqbil isir biċċankwiet. Il-nuqqas taqbil huwa ħaġa normali imma meta jsir problema meta l-affarijiet jeħlu. U il-koppja donna ma tkunx tista' timxi u solvi dak li tkun qed tiffaċċja u mbagħad ħafna drabi jekk ma jsibux għajnuna l-affarijiet jistgħu marru għall-art.
Pierre, meta il-koppja hija nifissa tirrealizza li għandha bżonn couple therapy jew inkella tiġi riferuta jew xi ħadd jgħidilha li għandha bżonn tmur għal couple therapy.
Mistoqsija tajba ħafna din għaliex. Il-klinik Londra naraw ħafna koppji, ġifri naħseb ikonna xi 17,000 session fis-sena.
Marja, numru kbir.
Numru kbir. U barra xogħol ieħor fi gruppi, etc. Imma il-qasma ta' għaliex in-nies jiġu hemm diversità kbira. Ġifri għandek koppji li jaqraw fuqna jew jaqraw fuq il-psikoloġija tal-koppja jindunaw l-hemm xi ħaġa ħażina kultant. Daħlet moda jagħmlu xi test fuq l-internet li jgħidulhom jagħtihom xi raġuni xi tifsira għaliex l-affarijiet m'għadhomx tajbin. Imma ħafna drabi wkoll jiġu referuti għandna mit-tabib tal-familja, jiġu referuti kultant mill-counselors li jkun qed jaraw it-tfal l-iskola li jindunaw mhux neċessarjament li l-problema huma ġenituri kif ħafna drabi naġlu wieħed forsi weħel daqsxej wisq fil-ġenituri. Ma jindunaw daw li t-tfalu mankwitati fuq il-ġenituri, jew l-atmosfera l-hemm id-dar qed toħloq ċerta stress fit-tfal.
Qed issemmi Pierre, qed issemmi tfal. Naf ukoll li teżisti family therapy, il-couple therapy hija differenti ħafna minn family therapy?
Hija differenti fis-sens li l-terapija tal-familja jew il-family therapy. Ġeneralment tinkludi mhux bil-fors għax kultant il-family therapy jiġu mistiedna jkunu preżenti biss il-koppja, imma bħala sistema tippermetti l-preżenza ta' tfal u dialogu u l-diskussjoni u tfittxija għal tifsir isir bejn il-familja kollha. Allura x'jitfisser li jinnaf in-nuqqas tarqat ta' tifel kif qed jaffettwa l-missier, kif il-missier qed jirreaġixxi għal nuqqas tarqat ta' tifel ta' 15-il sena u mbagħad kif dan kollox jaffettwalhom. U jsir diskors li jipprova iwassal għal ftehim u għal ċaqliq għal l-affarijiet meqbax kif huma. Għax kultant il-familji naħseb kif nafu jieħlu u kulħadd huwa beżdaq xejn rasu u mbagħad l-affarijiet diffiċli ċaqlqu. Ma li nagħmlu aħna is-sistema li nużaw aħna jaftu differenti, it-tfal ma jidħlux. Jiġifieri meta pereżempju jiġu koppji għandna lider li aħjar ixi xogħol fil-preżenza ta' tfal u mbagħad ħafna drabi nibatuhom clinic fi ftana l-Institute of Family Therapy Londra. Ħafna drabi intuhom referenza nibatuhom hemm biex ikun jista' jarawhom flimkien ma' tfal.
U Pier tara riżultati ġifieri inti issa ilek tippratika għal ħafna snin. Kellek suċċessi rajt riżultati tajbin?
Certament, u nistanajda li x-waħda mill-affarijiet li nagħmlu aħna qed isir ħafna riċerka għax sfortunatament fil-qasam tal-terapija tal-koppji r-riċerka għadha batuta ħafna. Imma għal dal-aħħar snin, forsi 10 snin, niġbru nagħmlu ċerta testijiet kull ftit żmien, kull ftit xhur mal-koppji biex naraw kif sejrin. U nafu pereżempju li numru signifikanti, numru tajjeb, numru għoli ħafna tal-koppji li naraw, waħda jew tnejn mill-koppja jkunu qed ibatu minn livelli ta' depressjoni u livelli pjuttost qawwija ta' depressjoni. U nafu li 70% minnhom daw il-depressjoni ma tibqax problema wara
ta' kura.
Eħe. U koll naraw riżultati wkoll ovvjament fil-kwalità ta' relazzjoni. Nagħmlu ħafna, jiġifieri it-terapija noffru huma diversi, jiġifieri għandek terapija fejn hija pjuttost ġenerika, għandna terapija għandna speċjalisti fil-terapija għal problemi sessuali, għandna min ukoll speċjalizzat ma' biex jaħdem ma' koppji fejn koppji li jsiru emozjonali ħafna. Jew ħafna biki jew ħafna għajjat. U dawk ukoll naraw ċaqliq pozittiv.
Proset, nirringrazzjak ħafna Pier tal-kummenti u l-informazzjoni tajtna llum. Issa nkomplu ma' Clarissa Samuċċerri fuq it-tema tal-familja.
Fil-bidu tal-programm tkellimna fuq it-tfal. U forsi l-aħħar ftit minuti ukoll nistgħu nitkellmu fuq it-tfal. U biex norbut ma' dak li kien qed jgħid Pier. Kunke dak li għat inti għamek għat jitkellem fuq it-tfal bħala parti mill-proċess tal-fejqan, għamint jitkellem tukol fuq il-violenza domestika. Ejn bidu minnem, di kem tħalli effett ħażin fuq it-tfal?
Immens tħalli effett. Għalix it-tfal mux kustjoni li jaraw il-violenza, it-tfal ikunu għedin jiexu f'dik it-tip ta' familja. Ġviri li uħafna mit-tfal forsi il-ġenituri jkunu jaħsbu li mhumiex qegħdin jisimgħu. Jew per eżempju l-om taħseb li t-tfal ikunu qegħdin. Però fil-fatt ikunu jafu ħafna x'qed jiġri. Jekk ma jkunux jafu x'qed jiġri dak il-ħin jindunaw wara bl-effett, ġifri li jaraw li l-om, anka kma jaraw li l-om għanda d-benġil, imma jaraw li l-om għanda id-dweja li l-missir mux qed jiġi d-dar, ġifri huma tfal, ovvjament ta' jtajiet differenti, ħajpruvaw jifmu. Għaliex, iż-żewġ persuni li huma jħobbu, qed jagħmlu ħsara lil xulxin, u ħafna drabi, mhux biss josservaw imma jitħlu fin-nofs. Ġifieri jista' jkun li jdaħluhom il-ġenituri, jista' jkun li pereżempju fir-riċerka tiegħi kelli tfal li l-missier pereżempju kien jgħidilhom biex jażlu li ma min se jżommu. Kien hemm oħrajn fejn iddefendew il-lomhom huma li ħadu d-daqqiet huma. Issa, x'effett ikollha? Effett enormi, ġifieri hija trauma kbira. Fejn kelli nies tkellmu li d-dar issa kienet isek l-infern.
Ħan interrompik waħda, jien rajt il-PowerPoint presentation li battilna.
Sew.
U ma komplejtiex. Għax dawk l-esperienzi li kien hemm issa smajt affarijiet kemm ħaddima ma mkomplejtiex jiġifieri ma.
Ekku. Għaliex l-iktar naħseb ħaġa diffiċli li jsibu u li qaluli jiena hija l-krudeltà kbira li dawn in-nisa għexu bħala tfal. Ma l-imħabba. Li pereżempju
it-tifla jkollha l-missiera.
Eħe, li jew li tammiraħ, ġifieri pereżempju, missierek jagħtik isawtek bil-ktajjen li kuna mel-weda bijom li ħajimxie fil-ġpurċessjoni tal-ġimma l-kbira iġor il-ktajjen u jtsawtek bijom. U fl-istess ħin pero
x-dizonanza.
Fl-istess ħin pero ħeddi u din hija dizonanza li ma jaqblux flimkien. Jitħossa, ġifir da fl-istess konverzazzjoni kienet għattajli, li meta kienet għattikber, missira kienet tammira ħafna. Ġifir u li da tissir bħalu. Ovvjament, dawna.
Kemmi komplessa, ovvera.
Enormità komplessa. Issa, jien ma nixtiqx li persuni li kunu għaddejjin jaħsbu, għax dinu kol sibta li dinja kundanna. Li huma neċessarjament se jirrepetu l-istess ħaġa, le. Ġifieri jien dawn in-nisa li intervistajt meta kienu tfal kien hemm ċertu aspetti fil-ħajja tagħhom, kien hemm ċertu nies fil-ħajja tagħhom li mingħajr forsi neċessarjament ma kienu jafu għenuhom. Ġifieri il-fatt li pereżempju kellhom in-nanna li kienu jsibu kenna għand in-nanna. Din għamlet differenza kbira, il-fatt li kienu jistudjaw ħafna l-iskola, jew kienu per eżempju jmorru tajjeb fl-sports. Għamlet ilhom differenza kbira, tant li huma ma repetewx l-istorja, imma l-impatt tal-vjolenza domestika u inti kif tifhem għalfejn missierek jew għalfejn ommok li ija tibza tant missierek imma xorta tħobbu. Jiġifieri għalfejn taj tipproteġik mill-violenza ta' missierek u però xorta tgħidlek li trid tirrispettah. Huma affarijiet li aħna b'moħħna
narawhom kontradittorji.
Huma kontradittorji, min trid
tittejxhom.
Qed tifhem jiġifieri minħabba dawn l-affarijiet inti ma tkunx tista' tirrifletti waħdek. Allura rrit jaddi ħafna żmien biex tagħmel sens minn dawn l-esperjenzi u trid tagħmel sens b'dawn l-esperjenzi b'għajnuna ta' xi ħadd mhux waħdek. Apparti li l-effett ta' trauma li pereżempju ma torqodx bil-lejl, inkollu tkun attiv, li forsi aħna naħsbu li jkunu tal-ADHD, mhux neċessarjament ADHD jkunu għaddej minn dawn l-affarijiet. Ġifieri iva Marian hija problema komplessa ħafna u issa bdejna nifmu iktar fil-font, speċi l-ewwel bdejna naraw il-problema kemm għandna. Issa bdejna nidħlu iktar fil-font u nirriflettu. Biex nifmu l-effett l-impatt li huwa enormi.
Biex għax wasalna kważi fl-aħħar tal-programm u biex ma nispiċċaw
f'dan
it-toma ħadina. Ma jien qed nipeksew li inti qed tgħid li min ikun għadda minn din l-esperienza, ma jfissirx li juħaj pa jirrepetija.
Le.
U redimibli.
Iva.
Imma min ikun jabbuża dak u redimibli u koll.
Jekk ikun irid u jekk ma jkunx hemm problemi ta' saħħa mentali kbar, iva, jista' jekk ikun irid u koll jagħmel bidla.
U f'pajjiżna għandna servizzi tajbin biżejjed biex jgħinuhom.
Iva għandna servizzi u għandna nies li ħdimt magħhom jien jew ħadmu magħhom in-nies li jiena naħdem magħhom li nagħmel supervision li kien hemm ċirkustanzi fejn iva inbidlu u għandhom iddispjaċihom għall-mewt u għandhom relazzjoni.
U għandna biżejjed nies minn dawn li jgħinu.
Le, mannix bizzejiet, taka lebda servizz manna bizzejiet.
Ok, dakim, ma dik tajda dejjem fuq kollu.
Le, u naħseb liktar, Father Joe, li naħseb li mannix nis bizzejiet li jajdu isma jien rritna nbiddel ġifiri naħseb li mbżon ta' iktar awareness u li mhux okay li inti tuża l-violenza biex iġib dak li trid.
Ok, dak il-kument nittamaw li nkunu għanajnu kol aħna biex kuna u ktar di l-awareness. Ringrazzjaw ħafna l-Dr. Clarissa Sambuċeri, jien Father Joe Borch, flinkim ma' Marian Lauren, ringrazzjawkom dal-attenzjoni ta'kom, fakrukom li dal-programm u kol tistaw seguħ billi titlu fuq il-websajt tagħna u mek tistaw tisimaw kumdeta ta'kom meta tridu intom. Aħna nagħmlu appuntament ma'kom il-pallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kem smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Program fejn tibda d-diskussjoni.
Meċċew il-programm Father Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lauri.